Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajima Tat, Galgalake Sa, Salama Waleka, Jirkadaga Sasadit, Metal Bandi Demilamedic Demishanis, Todomito Correct, Washington DC Raka, Debersu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Agi fatota kenya jallatamo fagof dioda radio mars internet satellite nail satin akkasmas facebook idan saganta kenya dufajirta martinu nagan kenya bakka wanjir sanit tinada kabakamoltan witata evolution barakuma lamaf digdemi tokko akkalakob etiopia timmo bitot sadi demi torbo barakuma lamaf kuda sadi kesu me sanke sanarani na mudanditi angon etiopia lolton ertra nanno tigray kesa bawjal kabanjiran sambata dabrikana Hogganoota ba'oo olaanoo hidhaa jiran keessaa tokko Abdii Raggaa Saarraa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Manneen barnootaa addaa waldaa misoomaa Oromiyaatiin ijaaraman keessaa Damee Adaamaatti barattoonni baratan 40 ol qormaata xumura sadarkaa lammaffaa fudhataniin bahee olaanaa galmeessisan. Daayirektara mana barnootichaaf barattoota keessaa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusu Taamiree Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attamooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin qindeessa gamtaa Afrikaan magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa keessatti marii marsaa haaraa eegalaniiru. Dura ta'an gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feeliks Antoonii Sekeedii marii gamsa danuu hoogganu. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Sisii torban darbe akeekkachiisa kennaniin waliigalteen gidduu isaaniitti tun mallatteeffamin Itoophiyaan hidha sana yeroo lammataaf bishaaniin guutuu jalqabnaan naannoo sana keessatti eenyuyyuu tilmaamuu kan hin dandeenye sabatiinsi dhabamuu malaa jedhan. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii waliigalteen itoo irraan ga'amin iyyuu bishaan sana guutuu kan itti fuftu ta'uu ishee ibsanii sun ta'uu baannaan kasaaraa doolaara biliyoona tokko hojjettootaaf baafame dhaqqabu mala jedhan. Naannoo Tigraay keessaa tajaajilli ibsaa kamisa darbe addaan cite hanga har'aa bakka ittiin deebi'in jiraachuun ibsameera. Magaalaa Maqalee keessaa mana daabboo kan qaban obbo Abrahaa Sumaa akka dubbatanitti guyyoota shanan darban ibsaan waan adda citeef hojii isaaniitti gufuu ta'uu dubbatu. Ibsaan amma adda cituudhaan battalu ituun suphamin turuun mootummaan ta'e jedhee uummaticha miidhuuf kan raawwate jedhanii kan amanan ta'ullee dubbatan. Rakkoo jiru battala furuu dhiisuudhaan uummaticha dinagdeedhaan miidhuuf kan ta'e shira siyaasaati jedhan. Jiraattonni magaalattii tajaajilli ibsaa waan hin jiraanneef bishaanis adda citee rakkoo keessa jiru jedhan. Mootummaanis uummataaf yaadee uummatichaaf hatattamaan furmaata akka kennu jiraattonni kun gaafataniiru. Daayirektarri koominikeeshinii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa obbo Mogas Makonnin dhimma kana gaafatamanii tajaajilli ibsaa maaliif akka adda cite waajjirri isaanii quban qabu jedhan. Hojjettoonni garuu bobba'anii rakkoo isaa qorataa jiru jedhan. Rakkoon jiru furame tajaajilli ibsaa yoom akka itti fufu gaafatamanii rakkoon jiru maal akka ta'e waan hin beekamin jiruuf yoom hojiitti akka deebi'u ibsuun rakkisaadha jedhaniiru. Ibsaan amma adda cituun shira siyaasaati jechuun kan jiraattonni dubbatan kun waan hiika qabu miti jedhan. Naannoo sanaa ibsaan kan inni badu daandiin ibsaa karaa gurguddaarra jiru waan citeefi jedhan. Qaamni kana raawwate eenyuun haa ta'u waaltaan keenya kasaareera jedhaniiru. Hojii uummatichaa kan hawaasummaaf dinagdee isaa danqeeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabe duuba garuu kanatu jira jedhanii dubbachuun rakkisaadha jedhan jechuudhaan Mulgeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaaseera. Sudaan naannoo Darfur keessatti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 18 yoo du'an kanneen biroo 54 madaa'u koreen doktoroota naannoo beeksisee jira. Koreen kun kanneen du'an kan galmeesse yoo ta'u kanneen madaa'an hospitaala Jeneenaatti wal aanu koreen doktoroota Darfur dhiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Walitti bu'iinsi sun sanbataaf dilbata gaggeeffamaa turuullee tuqeera. Wixataa har'aa innaa dammaqnu sagalee dhukaasaa dhaga'uudhaani. Walitti bu'iinsi sun ammayyuu itti fufee gara naannoo gandeen magaalaa gama dhihaa kan Aljaneeniitti babal'achuu namni ijaan argan Abdurahmaan Ahmad jedhaman AFP'f ibsaniiru. Koreen kun qaama walabaa biyyoolessaa yoo ta'u bara 2016 keessa kan hundaa'eef hawaasa ogeessota eegumsa fayyaa kan bakka bu'u akka jedhetti ambulaansiin madoo baatee turellee haleellaan irra ga'eera. hospitalonni hanga yona kanneen miidhaan irra ga'e simachu itti fufaniiru jedha koreen kun. Naannoon Darfur irra jireessi bara 2003 qabe bakka walitti bu'iinsi hamaan keessatti geggeessame yoo ta'u uummanni 300,000 yoo dhumu kanneen miliyoona 2 tuqaashan ta'an immoo qeerraa godaanu tokkummaan mootummoota beeksisee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abuulicha Kaatolika Roomaa Poop Firaansis mallattoon weerarri vaayirasii koronaa xaaliyaanii keessaa fooyya'insa utuun argamsiisin akkasumas biyyattiin uggura sochii kabiroo kaa'uuf dirqisiifamte innaa jirtu kanatti yeroo 2 ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus kabajanii jiran. Abuulichi namni marti nu keessuma biyyoonni galii gadaanaa qaban wal'aansaaf talaallee akka argatan waamicha dabarsaniiru. Yeroo ammaa addunyaa irratti geggeessamaa kan jiru waraansa hedduullee balaaleffatanii jiran. Gabaasa Saabiinaa Kaastal Firaankoo Room irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Kan kaleessa ayyaaneffatamee oole guyyaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuus yookaan faasikaa sababii gochuun abuuniin kaatolikii Roomaa Poop Firaansis waldaa Seent Piiter keessatti namoota 200 ta'an waliin ayyaaneffatan. Dhaamsa uummata Roomaaf akkasumas addunyaaf dabarsaniin addunyaa irratti har'ayyuu wal waraansaa fi hookkara hedduu jira. Uummanni waa'ee wal waraansa kanaa yaada akka jijjiiruuf Waaqayyoon nan kadhadhaa jedhanii. Weerarri koronaa yeroo hammaataa jiru kanatti rakkoon hawaasummaaf dinagdee hammaataa yeroo jirutti baasiin humna waraanaa fi walitti bu'iinsaaf ramadamu itti fufuusaa ibsan kun shira har'as keessa jirru jedhan. Ayyaanni du'aa ka'uu kun kanneen weerara dhukkuba COVID-19 dhukkubsatan yookaan firoottan ofii dhaban hundumaaf abdii kan ta'u akkasumas warra gaddan immoo Waaqayyo kan ittiin jajjabeessu neersotaa fi doktoroota hojiirra jiraniif immoo bubbulanii hojii isaanii akka gaggeessan Waaqayyoon nan kadhadhaaf jedhan. Tallaalii dhukkuba COVID-19 waliin ga'uufis yaalii addunyaan gootu akka jajjabaatu keessuma biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabu gaafataniiru. Namoota hojii ofii dhabuuf rakkoo dinagdee jabaa keessa jiran kanneen barnoota sadarkaa adda addaa dhaabuuf dirqamanii barumsi isaanii guyyootii dabalates yaadataniiru. Uummanni biyya Heeyitii akka jajjabaatu kan gaafatan yoo ta'u dargaggoonni Maayinamaar cicha isaan demokiraasiif qaban akkasumas karaa nagaan sagalee isaanii akka dhaga'amu gochuu isaaniif galatoonfataniiru. Walitti bu'iinsa Siiriyaa, Yemeniif Liibiyaa keessaa akka dhaabbatu abdiin qabaa jechuun kan ibsa yoo ta'u nagaan bu'ee uummanni wal waraansaa miidhame kun deebi'ee biyya isaa akka ijaaru hawwiin qabaa jedhan. Dhumarrattis bulchiisa naannoo Tigraay kan Itiyoophiyaa keessaa fi kutaa Mozambiika taate Kaaboo Delgaadoo keessaa dabalatee walitti bu'iinsi Afrikaa keessaaf nagaan akka bu'uuf gaafatanii jiru.
Indoneeziyaa gama bahaa keessatti roobii yandoon roobee balaa lolaa dhaqqabsiiseen lakkoofsi namoota du'anii gara 55 ol guddachuusaa dhaabii baraarsa balaa biyyatti har'a beeksisee jira. Dacheen fottoquun manneen jireenyaa hedduu kan ganda Laamneelee kan odola Floores Konyaa Nuusaa Teenagaaraa gama bahaa keessaa mancaasee jira. Balaan kun kan dhaqqabe sanbata walakkeessa halkanii booda ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Eertiraa bakka waraana Itoophiyaa waliin ta'uudhaan humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaayit waraanaa turan Tigraay keessaa bahuu jalqaban jedhan aangawoonni Itoophiyaa. Sanbata dheengaddaa kana dubbatan aangawoonni kun gabaasaa Saabiinaa Kaastal Firaankoo jaallanneetu dhiyeessa.
Ministirii Hajaalaa Itiyoophiyaa ibsa sanbata darbe waaree booda baaseen akka beeksisetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahuu jalqabuu isaa fi waraanni Itiyoophiyaa immoo bakka bu'ee eegumsa daangaa itti fufuu ibse. Itiyoophiyaan wal waraansa Tigraay keessaa kan baatii sadaasa darbe eegalame akka dhaabduuf dhiibbaa jabaa jala kan jirtu yoo ta'u fixiinsa dhaqqabuu fi uummata Tigraay 6,000,000 ta'u. Hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaatu isa mudataa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Waraanni Eertiraa meeqa akka Tigraay keessaa ba'an ifa kan hin taane yoo ta'u kanneen Tigraay keessa jiraatan akka jedhanitti loltoonni Eertiraa ba'an jiran. Hoogganoonni naannoo sanaa immoo waraanni Eertiraa yeroo tokko tokko yuunifoormii yookaan uffata waraana Itoophiyaa uffatuu jedhan. Gareen biyyootii duroomanii kanen ji torba jedaman jumata darbe ibsa jababa sanin hatattaman hal dure tokko male hala dugata en warani ertra tigray kesa ba'u qaba jedan kunis mumichi ministera etiopia abiy ahmed warani ertra ba'u tole jechusa ega ibsani boda kanamales ibsikun demsa siyasa ifata efi kan lamiwani etiopia mara bratti fudatama qab akka ijaram kunis warra tigray kesa dabalate gara filanno qabatama tigesun biyetti kesatti demsa rarabala argamsisu kan danda utau akka qabu gafate jira garen international crisis group jedam jimata darbe tintalad yesen walwaransi kun erachu akka malwa kekachise kunis durat abanna jarren tigray akkasumas angoner traf etiopia hogganota tplf angor rakasu muranno qaban enailala mujeda kunimmo tigrayin qalaatti manqasun etiopia mo qalaatti mida biya danqamtu gamp afrika kesata ujirti je gabasni baye kun gamlamen injifachu qamna jechun walwaran samurtesa gaggesan kan tumurarra fago wanjuru gamuhundi dinumman walilalu kana dabu sajadu batani karatti gargarti baldinan ittisenu dandau yadu qabuje tarkamfin qabatama inni jal qaba rakko sibilo tarragau hanqisufi demsa kesammo rakko kana furuf marif taun barbaachisata usat gochi gara jabina akka gagge famu gaba salen ibsan dabala kajira yotau kunis ajjecha fumnan gudeddi Walwaransa kana kesa jirachu Tigray kesa tiankinnya taafi wallansa fayya dabala demun ya desata unsa ibsamer ummata Ethiopia miliyona 100 miliyona 10 kesa miliyon nija Tigray kesa jirat United States darara Tigray kesa tiqaban hangitok fit insa gosati jettet angon Ethiopia mo kun himata sobafi kan hunden qamne dajet angon Ethiopia walwaransa kanan namni meqa akka due ifangone tokumma motummota dabanni mirgadala nama kan Ethiopia torban darbe akka labsanit darara Tigray kesetti dakkabe kan ilalen wali wajjin qoranna gaggesuf wali galusani dubbatan gama kaninimmo waranni motumma hoganota TPLF qabu dulli warana gaggesan achuma Tigray keset ittifu fejira
Radio Sagale America Saganta Afan Oromo tiraggeffatoota keenya gara gabaa saattaanu ticeena. Misens Shane Gumi Sabaa Bao Babdi Raggaa Saa Mana Murtii Walii Galaa Oromiyaa Dhaddacha Akka Tarra Dhiyaatanii Jiru. Dhaddacha irra taa'ee karagaan itti isaatti dhaga'amu ture. Garuu akka bukaatoon obbo Abdii dubbatanitti namoonni ragaa itti isaatiif obbo Abdiin lakkaawwatan sababa adda addaatiin dhaddachicha irratti hin argamne. Aayidaam Xoxoo Finfinnee Ragabaasi.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Aadde Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii ragaa ittisaa akka dhageessifataniif manni murtii har'atti yookaan bitootessa 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamee turee jiran abukaatoon isaanii. Haa ta'u malee ragoonni ittisaa kan Obbo Abdiin lakkaatan dhiyaachuu waan dadhabaniif beellamni guyyaa biraatti darbeeraa kan jiran abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa ragooleen kunneen maaliif akka hin dhiyaanne ibsaniiru.
Dubbiin isaanii kana dura Jaalabdii Raggaasaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Sololootti miidhama dhuunfaa tokko irratti loltoonni abaa'uudhaan miidhaa akka isaan geessisan yookaan qaama isaa akka isaan gubanii ajaja kenneera kan jedhu himanni irratti dhiyaatee ture. Jaalabdiin akka ofirraa ittifatan yookaan akka ragaasisaa dhiyeeffatan ajajee ture. Nutis bu'uuruma kanaan tarree ragaasisaa mana murtiitti dhiyeeffanne manni murtii ragoonni keenya guyyaa irraatti dhiyaatanii akka jecha isaanii kennan buuf ajajee ture. Ragoota kana keessaati tokko hayyu duree abaa'uudha jaaldaa'uu dhiibsaa turanii. Isaaniif waraqaa waamichaa geessuudha maatiin Jaalabdii yoo dhaganii mooraa Jaaldaa'uu ol seenuunis ba'uunis hin danda'amu jedhanii warri tikaa yookaan warri mootummaadhaa dhiyeessisuu hin dandeenye kanaafuu waraqaa waamichaa ittiin qaqqabsiisuu hin dandeenye sababa kanaan Jaaldaa'uu fi namoota isaa wajjin jiran waldiyoota isaanii akka ragaatti lakkoofnee turre. Kanaafuu isaaniin waraqaa qaqqabsiisuu hin dandeenye, isaaniis dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaadha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana malasireessaa federaalaa Kilintootti hidhamaniiti kan jirani. Manni murtii akka isaan dhiyaatan ajajee ture. Haa ta'u malee manni hidhaa sun sababa lama kaa'uudhaan dhiyeessine. Innis kan jiru maalinni waraqaa waamichaa kan naaf ergame abbaa seeraa irratti mallatteessine. Ofiisera seeraa kan jirutti mallatteesse. Lammaffaan immoo kan hidhee mana murtii olaanaa federaalaa Dhaddachaa Lidataati. Kanaaf iyyuu manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii federaalaa kana wajjin wal dubbatanii manni murtii koloneel Gammachuu hidhe kun akka inni dhaqee jecha ragummaa isaa kennu hayyamuufii qaba. Isa kanan hayyamamne waan ta'eef hin dhiyeessitu kan jedhudha. Kalaan sunillee.
Oolmaa Dhaddacha obbo Abdii Har'aatiinis ajaja manni murtii dabarse obbo Tuuliin ibsanii jiru.
Arra ragoonni keenya guutamanii dhiyaanne. Kanaafuu jaalala abdiin dhiyaatanii turan mana murtiitti garuu ragoonni keenya guutamanii waan hin dhiyaanneef manni murtii manna mala sirreessaa akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhiyeessuu fi haalli hayyuduree nabaa'uudha jaaldaa'ut ibsaa keessa jiran yoo fooyya'e yookaan kan manaa ba'anii dhufuu danda'an yoo ta'e namoonni isaa wajjin jiranis guutamanii eebila 13 akka dhiyaatan jechuudhaan beellama jijjiiramaa kennee jira jechuudha.
Obbo Abdiin waggaa tokko oliif naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa kan turanii fi mana murtiittis dhiyaachaa turan yeroo sadii oliif wabiin akka hiikaman ajajni darbee ture. Galmeen isaaniis cufamee ture kan jiran abkaatuun isaanii obbo Tuuliin hibata haaraa abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa irratti banuudhaan ragaan itti isaa itti dhaga'amuuf tures ibsaniiru.
Imalli tokkoffaan jaalabdiin bara 2011 fi 2012 keessa waraana adda bilisummaa Oromoo kan kibba jiru sololoo kan jiru akka inni hin galle akka inni biyya kanatti karaa nagaa hiikkatee akka inni hin galle godhanii jiru. Koree ta'anii yeroo deemanii akka waraanni sun hin galle waraanni sun akka mootummaatti fincilu gochuudhaanii gocha shoor keessaa hamaa. Raawwatanii jiranii mata guddaa ol kaasanii isarratti dhiyeessanii turanii isarratti namoonni lama kana dura dhiyaatanii kallattiidhaan arginee jira jedhanii jecha ragummaa isaanii abbaa langaatiif kennanii turanii garuu jechi ragummaa isaanii waan wal faalleessuuf kan inni tokko jedhe inni tokko hin jedhu kan inni tokko dubbate tokkorra deebi'uu hin danda'u. Kanaafuu ragaan kun ragaa sobaati jedhee manni murtii mannaa kana kufaarraa godhee jira. Himati lammaffaan kanammarraa ittiin ofirraa ittisaa kan jedhamedha. Innis kan inni jedhu bara 2008 keessa godina Booranaa lafa Sololoo jedhamutti jaalabdiin ajaja isaan kennaniin waraanni adda bilisummaa Oromoo mucaa tokko irratti gocha gubiinsaa raawwatee jira. Kan ammoo jaalabdiin ajaja kennee kan jedhudha. Manni sun ifaasa sana mirkaneessuudhaaf abbaan Arangaa mucaan sun abiddaan kan labalabame ta'uusaa hospitaala irraa ragaa dhiyeessee jira. Mucaan sunis dhiyaatee jecha ragummaa isaa kennee jira. Isa kanarratti jaalabdiin akka fudhatu manni murtii ajaja kennee jira. Jaalabdiin akka jedhanitti bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa qabee biyya Itoophiyaas haa ta'u biyya Keeniyaa keessan turre biyya Asmaraan turre kan jedhudha isaanii. Sadaffaan ammoo moobaayilii hin ayyamamiin moobaayilii gosti Turiyaa jedhamu tokko kan dhiyoo telekoomii hin ayyamiin qabatanii argamaniiru kan jedhudha. Manni murtii ragaa dhachaa walitti qabaa jira. Poolisiin garuu gaafa mana isaanii tatatta'u gaafa meeshaa kana fuudhu meeshaan kun kan hin hojjenne ta'uusaa galmeessee mana murtiitti dhiyeessee jira. Jiru garuu manni murtii ragaa dabalataan barbaada jedhee ajajee jira. Himata kana sadan kan isaan irratti dhiyaate akka waliigalaan.
Manni murtii waliigala Oromiyaa Dhaddacha Yakka ragaa ittisaa obbo Abdii dhaggeeffachuudhaaf eebila 13 bara 2013 beellameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessa 40 ol qabxii 100 ol fiduu isaanii manni barnootichaa beeksisee jira. Qindeessaan mana barumsaa bultee addaa Damee Adaamaa obbo Abbabee Zawdee akka barattoonni isaanii qabxii olaanaa galmeessisaniif barsiisonni carraaqqii gochaa turan jedhu. Barattoota qabxii 100 ol fidan keessaa barattoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanis mara qabxii olaanaa itti fiduu danda'an dubbatu. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Waldaa Misooma Oromiyaatti barattoota mana barnootaa bultii adda Adaamaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barataa Naa'ul Saamu'eel qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti galmaa'in sadaffaa ta'u dubbata. Saamu'eel 107 keessaa 653 yoo fidu dhoksaa qabxii olaanaa galmeessisuusaa dugda duuba jiru. Akkasitti ibsaa
taksan kapital dulu dulu malahan dulu sih tahun macam ni sah, waktu dulu kita sedih di Korea dulu ni dah, terus akad itu dah sudah dulu oleh suruh mereka di catur itu, dah sudah cuma dia mati sekarang itu di special boarding school di sini, kan masih berjalan. Ini kan beranak mo, macam yang kita baca di media sosial bagi untuk special resources yang online yang ramai juga. Langkah kedua yang baca dari dia itu yang kain tadi. Dan ini makan mo, macam yang juga, macam yang kita baca di lagi nak baca tu, tak kain juga dia yang ane baru baru erkan sih sokap boleh nak juga. Pada ada rasa mereka ada tuan itu juga dia dia baru ada baru sih kalau nak nak baca itu pun cuma sempat baca.
بلتی اد دادامات برای تون کبتی اولانا ابجاف افرتمی لما فده بیتی لیم درجه حالتین کبتی اولانا کنگل میسیستی ایفستی جرتی
کنمو کنگو برای کمالا مفکول ارامتوی گرو کنفیدی دام گرو کمالا مفکول ارامتوی چی ایجوا نگلی روزانیتی کورم نیم کبتی لانی فده ابجاف افرتمی لما دام کبتی کنفی دو گف ایچیتیم ندو بچوف جدی کنی ادوانی دوان فیدین گود Inko namu terbalik ali, samaran terbalik ali. Tapi kalau dalam mesej itu, kalau ibaja old situ, hawi gudang kawa. Akan juga mesti selalat fui, selalat tim kuati. Ibaja gudang kasali lagi ada. Waktu ni lena gargari tapi sana situ dan dekira. Nadoba bersih soli kia juru jiri, juru matin kia juru. Aile fit ibudang kawa one twist. Tapi kalau dalam mesus, mereka kasira.
Sif covid kuda segel, rakotremo. Cerah tu ini kan rata malam.
Covid kita segel, arah kustu juga, cerah dari sumi juga. Dia segel itu mana tu? Yang mana moralin Kenya ikut gadis itu. Tablet itu angkoram tu, amni tu, tablet itu sini bah egara full juga di matu. Korban ni Kenya tak amni jadi. Yang mana moral tak kedual moralitan korban tak jadi tu pisan tu. Garu advantage ni sah ini gudan, posh ini hilkorap tu kanjat. Misalnya, seperti kuatuf, seperti bersetuf, yarogai agan ni rajin iada. Akar aku konfusan ya advantage, akar jeminatis ilalun berbuat salah.
Beritabran menurut musakinat katiri bajar, shantam fide Elias Shanko beritahu tu ko yoiro isalam fiyadami kayabete, wang kapti ulana inergan ni fink abujat as.
Kemarin itu pun bersih hari bersih ni kena urusan orang mana tu dia urusan, pelatihan kabel urusan sebagai ni, sebagai jenis kendera ni sebagai urusan yang sura. Farah gara-gara kita bergerak tu ni, cara telegram kita tu, nanti kita bersih ni, dah pelatihan baru tu empat empatan, kadu kerja tu ni, anak tu ni, empat tu pelatihan tu cuma ni sura, tu ni dia time untuk berdiam dan jadi, kami semua berdua tu pelatihan tu, anak tu kalau tidak pernah ni, asalnya korang dia dah pelatihan, baru orang tu sedikit ni sura, jadi kalau begini anda tu ko Jawatan untuk dia angkat saja cura. Memang orang sakit, biasanya berasal dari tempat apa? Berarti pada kami ruang yang dalam cara mana kami sakit cura. Jadi dia ini berikan kamu juga untuk cuba segala jenis dia tu. Kami ini mungkin untuk cura namun dia ini tu. Mesum saya tahu kalau dia sakit, para kasih berbuat apa yang itu dia sudah mungkin berbuat tegasan dan cara cura. Amat sekali hari ini saya berani kan bersenang kenyang. Walau dia dengan wanita yang testing dulu, wanita orang yang kiri, nawani yang mata sakit, gasi yang kira-kira mungkin nak cura ni. Sebaliknya, kalau masa mudik lah, kurang juga orang cerunjuk cura. Sebaliknya, kalau kau Kami bersedia 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 untuk mengambil asma dalam bagaimana berusaha dalam tinggi. Masih mungkin dua juru jawab dan juga jual. Walau tidak gendongan, namun kami bisa utarakan kerana berusaha bertutup. Ia setuju bersedia setuju. Sudah semua dalam hati saya juga bisa utarakan awan jadi kata juga. Jika berita ni tidak bersedia 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 bersedia
Beratus ni kunen, iba wira virus si corona dan demetun, bukan nabar nota sader kaulana isai tanuf kopi tas sajra cusani dub batani juru, wai karora isani gar full ralle ipsani juru.
Beratus ni kalau jadu, tanjir saya jadu, mana tu, bujatu, mana tu,
ኢሳ መነብሩንሳ ወልቲያዳውል ወልዳሚሶ ሞሮሚያ ደሚያዳማ ኦቦ አበበ ዘውዴ በረቱትን ኢሳኒ አከቀብጥዮላና ፍደኒፍ ጥራጋ ትሩፊ ቧር ገሚትሌ ገመዱ ኢሳኒ ዱበተን ይጅሩ
ዘረከና በረካ ኢትፓቶኮፍ ዲፕሬንሽን ዝራ ቶርማታን ከዚህ ድባረሽን ታንላ ማከባን ዝዳ ከንኮርማታ ኮፍ ተባነ አከመነ በርኖታ ተቀጥዩ ዲፕሬንሽን ኢትፓጃውን በረቱታ አፍስተን ይያላ
ናፊ ሙጠኖ መነበርኖታ ኢሳኒ መንኔም በርኖታ ከነኔም ብሮፍ ቆዱሌ እትደበለኒ ፍሰኒ ጅሩ ኦቦ አበበን ኤጀንሲ መዳሊፊ ቆርማታ ቢያሊሳ በረነ አኩምብያቱ ቀጥኖላና ገልማው ወይተቱር በንደርቤ ቀጥቲ ቆርማታ ቢያሊሳ ኩታኩር ለመ 5 ፎምስ አዲሴጅራ በረቱተ በረከነት ቆርማታ ፍጠተን ኬሳ ኢበንታን ሸንተሚሽን ጡካቱርባ ኢበቱርባ ኬሳ ቀጥቲ ዲበሰዲፍ ሸንተማውል ፊዱይሳኒ ኤጀንሲ ቺቤክሴጅራ አኩመ ወሊገላቱ ቀጥቲ በረነ ገልማይ ከምበረደርቤ ወልድረቀበም የሚላለም ፎያተው ኢፕሰሜጅራ በረቶትኒ ቀጥቲ በጃውል ፍደነሞ ኢበቱርባፍ ለመዳጀደሚ ቀጥቲ ኖላና አከብያት ገልማየሞ ኢበጃፍ ጃተሚ ሰገልተው ኢፕሰጀንሲ መዳሊፍ ቆርማተም ያሊሰራ በኩንደንዳሜጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮርመልካ አምቦራ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከ በያገሳ ሰዲት meter bandi digdami lama yukan kilohertz kumkura sadif ibbator bab jata mishan rat meter bandi digdami shan yukan kilohertz kumkura lama afafur tamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokko yukan kilohertz kumkura lama af ibbafur istadde tamishan rat witata aga jimaata ti koppe afan romotin dabarsu asrat rawata koppe boruti walitti debina daggeeffatoota keenya nagaatti bulaa.